Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden
euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević, vi slušate Novinarenje. Za početak današnje emisije odabrali smo dva pisanja stranih medija što se tiče događaja iz sveta, a što se tiče onih iz naše zemlje, o njima ćemo govoriti kroz nekoliko minuta. Jedno ubistvo na Floridi pre mesec dana i dalje potresa američku javnost. A kako i sami evropski mediji priznaju, slučaj je dobio veliku pažnju i sa ove strane Atlantika. Iako ostatak sveta obično ne haje za dramatična suđenja u SAD, od kojih se u toj zemlji često pravi medijski spektakl. Reč je naime o ubistvu Trayvona Martina, crnog 17-godišnjaka koga je pištoljem ubio stariji belac. George Zimmerman, koji je pod istragom zbog ubistva, ali još uvijek nije uhapšen jer tvrdi da je pucao u samoodbrani, odlučio je te večeri da prati Martina koji mu se učinio sumnjivim. Zimmerman je sebe smatrao čuvarem komšiluka, koji inače česta meta kriminalaca, i javio je telefonom policiji da prati sumnjivog crnog mladića. Dispečer mu je rekao da to ne mora da radi, ali je Zimmerman ipak nastavio. Nije sigurno šta se potom dogodilo, ali Zimmerman i Martin su se potukli, žena koja je zvala policiju čula je Martinove urlike u mraku, a na kraju se oglasio i pištolj. Ovaj događaj privukao je toliku pažnju u SAD da je o njemu govorio i predsjednik Obama, koji je izrazio saučešće porodici i rekao da kada bi on imao sina, taj sin bi sigurno izgledao kao ubijeni Martin. Desetine hiljada Amerikanaca, uglavnom crnaca, okuplja se na protestima širom zemlje, jer je Zimmerman još uvijek na slobodi, a Florida se našla na meti kritika zbog zakona koji dozvoljava građanima da nose oružje i da ostaju na slobodi uvijek kada se pozovu na samoodbranu. Ovaj slučaj po prvi put posle mnogo godina izneo je u središte pažnje problem rasnih odnosa u Americi, a crni Amerikanci uvjereni su da bi Zimmerman odavno bio uhapšen, da je on crnac i da je ubio belog dečaka. Gostujući na MSNBC televiziji, bivši državni tužilac Kendall Coffey govorio je o svom shvatanju činjenica u ovom slučaju i o prvim pokušajima advokata Zimmermana da spase reputaciju svog klijenta pre početka eventualnog suđenja.
Well, obviously Zimmerman's been getting pounded in a court of public opinion. So his attorney.
Očigledno Zimmerman je već proglašen zlikovcem u medijima i ono što advokat pokušava je da učini situaciju malo ravnopravnijom time što pokreće antikampanju koja će pokazati njegovog klijenta u dobrom svetlu i to bez pojavljivanja okrivljenog u javnosti, što je veoma mudar potez. Njegov prijatelj, što je vrlo važno, crnac, govori za medije kako je Zimmerman dobar čovjek koji nije rasista, a advokat je objavio da je Zimmerman iz sukoba sa Martinom izašao sa slomljenim nosem i povredom glave. Meni je ipak veoma sumnjivo da tek sada čujemo za te navodne povrede kada se u policijskom izveštaju one ne spominju. Najvažnije je to da policija sada spominje mogućeg svedoka. I to je vrlo čudno jer se postavlja pitanje zašto je mjesec dana svedok ćutao, kao i zašto policija ne obelodanjuje identitet svedoka. Ono što bi svedok mogao da razreši je ko je koga prvi napao, jer Zimmermanov advokat tvrdi da je Martin bio taj koji je napao Zimmermana u momentu kada je on odustao od praćenja i okrenuo se ka svom automobilu. Čujemo sada i da je Martin bio udaljen iz škole jer je kod njega nađena prazna kesica marihuane. To je klasičan pokušaj da se od žrtve napravi krivac i potpuno je irelevantno. Ako ćemo već da gledamo u prošlost, ja mislim da je daleko važnije to što Zimmerman ima policijski dosije zbog tuče i opiranja hapšenju.
To je zaista najkrupnija priča u proteklih 2-3 nedelje u Sjedinjenim Državama, a što se evropske strane tiče, nemačka kancelarka Angela Merkel gostovala je u BBC-evoj emisiji Newsnight, a tema na koju se fokusirao razgovor bila je sudbina Grčke u Evropskoj uniji i eurozoni. Početkom ove godine činilo se da je ostatak Evrope izgubio strpljenje za Grčku i da je bankrot bio neminovan, ali Nemačka je tada ponovo, kao i ranije krajem prošle godine, insistirala na spasavanju Grčke. Umeđu vremenu, Grčkoj je stvorena jaka antinemačka klima, jer građani smatraju da im je ta država nametnula nezapamćene mere štednje, a sve je kulminiralo spaljivanjem nemačkih zastava na trgovima i crtežima Merkelove u novinama u nacističkoj uniformi. Pritom, Grčka i dalje ne uspeva sasvim da prati program oporavka koju je prepisala Evropska unija, a nova tranša pomoći trebalo bi da stigne ovoga proleća. Voditelj Gabriel Estler pitao je kancelarku Merkel ne čini li joj se da bi bilo ljudskije prema Grcima, da država bankrotira i da bude ostavljena na miru da krene iz početka, da bi to bilo bolje i za ekonomiju Evropske unije i da bi smanjilo nivo nemira u Grčkoj. Evo odgovora Angele Merkel, koju u uvodu emisije BBC naziva liderom Evropske unije i najmoćnijom ženom na planeti.
Grčka nam je više puta ponovila da želi, ako je ikako moguće, da ostane u eurozoni. Grčka ekonomija ima velike nedostatke, ali grčka vlada se trudi da to promeni. Bilo da se radi o konkurentnosti ili efikasnosti administracije, put ka reformama u Grčkoj biće težak i dug. Države Evropske unije donele su odluku da koriste jedinstvenu valutu. To nije samo ekonomska odluka, već i politička. Bilo bi katastrofalno reći nekome ko se odlučio da bude deo tog projekta, mi tebe više ne želimo. Između ostalog, zakonodavstvo Evropske unije i ne predviđa mogućnost udaljenja nekog člana. Kada bi se tako nešto i dogodilo, ekonomija Evropske unije bila bi potpuno poljuljana, jer bi se svi pitali ko je sledeći. Nemačka, kao zemlja izvoznik, ima koristi od evra, ali mi štitimo i politički projekat Evropske unije. Zato kažemo Grčkoj, vi morate da uradite domaći zadatak, ali znajte da ćete uvek imati našu podršku.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Čuli smo dakle dve priče iz stranih medija ovoga jutra, dve od zaista nekoliko desetina prvoklasno interesantnih priča. Jednako je težak izbor napraviti i među domaćom štampom. Tu će nam, koliko je moguće, pomoći Ljupka Kovačević, naša novinarka iz kulturne rubrike. Ljupka, dobar dan.
Dobar dan i dobro jutro.
Odakle krećemo?
Pa krećemo od toga da ja volim da mi dan počne lepo i lepim vestima. To što si ti pročitao, ne mislim da su lepe vesti, nekakve optimistične vesti. Ja volim da dan krene lepo i dobrim vestima. Zato ću se okrenuti večeras i jutros, vidiš, večeras uglavnom vodim 10:30, pa mi je večeras nekako u glavi. Ali ovog jutra mislim da ćemo se okrenuti lepim vestima i lepim temama. To je naravno kultura, nećemo ništa drugo danas i ovog jutra govoriti osim kulture. I način na koji je kultura obrađena i koliko je upotrebljena u medijima. Mislim da je nedopustivo to što je kultura na nekim 27. 28. stranama, 14. Ja bih kulturu stavila na prvu, drugu, treću stranu, jer zaista mislim da sve počinje od kulture i sve zavisi od kulture.
Način ali koliko govora, zanima čitaoce?
Pa u tome je problem. Mi smo ti koji formiramo ukus i ponašanje i vrednosti i ukus javnog mnjenja. Znači, onako kako mi govorimo...
I zato su Viber na naslovnoj strani...
Naravno, na naslovnoj strani, a u tih, koju si vest prvo pročitao? Pročitao si jednu vest sa negativnim predznakom, a ja volim vesti sa pozitivnim predznakom, jer u Srbiji ima strašno mnogo, jako mnogo vrednih ljudi i jako mnogo dobrih pojava nasuprot svim ovim stvarima koje nam se događaju.
Naprimer,
evo, danas je Svetski dan pozorišta i mi prelazimo na danas i ja mislim da je ono o čemu ja govorim i ono o čemu bi trebalo da se govori upravo ovo za neodoljivo i originalno pozorište. Znamo da je danas Svetski dan pozorišta, a John Malkovich je napravio jedan govor, pa ja ću ga pročitati, jer je taj govor praktično suština onoga o čemu govorimo. Rekao da mu je čast što ga je Međunarodni pozorišni institut pri organizaciji UNESCO pozvao da se obrati povodom 50-godišnjice Svetskog dana pozorišta. Malkovich kaže ovo kratko obraćanje, upućujem svojim kolegama i sadrugovima umetnicima, pozorišnim delatnicima. Želim da ono što radite bude neodoljivo i originalno. Neka vaša dela budu duboka, dirljiva, promišljena i jedinstvena. Neka nam pomognu da razmislimo o pitanju šta znači biti čovek, a ta misao neka bude iz srca, prožeta iskrenošću, slobodoumnošću i blagonaklonošću. Želim vam da pobedite nedaće, cenzuru, siromaštvo, nihilizam, što će mnogi od vas izvesno morati. Neka vam Bog podari talenta i neumoljivosti da naučite kako kuca ljudsko srce i u svojoj složenosti, kao i poniznosti i ljubopitljivosti, da taj zadatak učinite svojim životnim delom. I neka najbolji među vama, pošto će to biti samo najbolji od vas, i tada samo najređim i najkraćim trenucima uspeju da daju okvir onom najvažnijem od svih pitanja kako živimo. Srećno. Eto, to je nešto što je poenta, čini mi se, ovoga o čemu ja danas govorim. Jer, kako da vam kažem, u Srbiji je danas sve tema i sve su ključne teme. Pitanje je samo načina prezentacije. Znači, kako prezentujete neku temu?
Kroz predstavu?
Kroz...
Ili kroz novinski naslov?
I jedno i drugo. Sve je ovo predstava. I sve su novinski naslovi. Međutim, neke teme u Srbiji su povlašćene. Kao, na primjer, politika. Kao, na primjer, istorija. Ja bih voljela da povlašćena tema bude kultura. I mi u emisiji 10.5 jako volimo računa da jurimo vredne ljude. Da jurimo događaje i da budemo aktuelni. I da ono što je najbolje izbije na površinu. Ono što još hoću da skrenem slušalcima pažnju, a to je da se danas u 11 časova će biti otkrivena spomen ploča na kući u kojoj je živjela pesnikinja i helenista Anica Savić-Rebac. Mislim da je to jako dobro. Vraćati stalno pozornost na vredne ljude. Ono što sam malo pre rekla. Anica Savić-Rebac je rođena u Novom Sadu i od detinjstva je pokazivala briljantne sposobnosti. Njen prevod odlomka iz Bajronovog Manfreda objavila je kada je bilo tek 12 godina, a sa 13 godina počela je da piše prve pesme. Znamo da je Uroš Predić naslikao onaj njen čuveni portret sa crvenim šeširom. Mislim da se jako malo zna o vrednim ljudima. A opet kažem, Srbija ih je puna.
Posebno kad odu.
Pa, eto, i to nije dobro. Treba govoriti o njima dok su tu. I evo, to je jedan od naslova u večernjim novostima, u smrt zbog ljubavi. Ona se zaljubila i uprko sa svim negodovanjima javnosti, ona je izabrala i pošla svojim srcem. Preskočila je sve predrasude, malograđanske barijere i pratila je u stopu svoju misao i svoje srce. Mislim da je to hrabrost bilo naročito u to vreme. No, večernje novosti još i donose na jučerašnjem sastavu koji je upravni odbor Matice Srpske predložio novo rukovodstvo. Po svemu sudeći, kako pišu novine, Dragan Stanić ili Ivane Grešorac, kako mu je drugo ime, bit će novi predsednik. Zatim i dalje na tapkanje. To je isto jedan naslov iz kulture. U Narodnom pozorištu sutra proslava jubileja 10. rođendana velike drame Najbolji iz Srbije. I to je nešto što ali opet kažem, treba skretati pažnju na dobre primere u Srbiji. Što se Blica tiče, romski snovi o važnosti teatra, i to je jedan od naslova. Zatim, Ministarstvo kulture neka se prijave na konkurs, vidjet ćemo, neka slušalci pročitaju pa da vide ko tu treba da se prijavi na konkurs. Tu su i kratke vesti, nagrada Miši Radivojeviću, dve nagrade za kumove u Jagodini. Duško Kovačević je odličan i on je nekako mapa Srbije, on da dijagnozu ove Srbije i to je odlično. Hoću još nešto da kažem, da u Srbiji postoji kulturna ponuda, da postoji mnogo dobrih, loših, odličnih sadržaja. Međutim, mislim da je interes mali. E, a tu opet kultura može da nam pomogne, jer sve je kultura. Kultura dijaloga, kultura ponašanja, i opet kažem, sve počinje od kulture.
Dobro, dakle, pouka, radimo na interesu, radimo na optimizmu i radimo na kulturi.
Naravno, ovaj dan će biti vedar i pokušajte da ličite na njega.
Ljupka, hvala. Eto, zaista jedna vedra poruka ovoga jutra, 9 sati i 54 minuta, a vi ste slušali još jedno novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.